přednostně požádáme pana vyvoleného předsedu ODS, pana Fialu, a pak se může ještě do oběda rozprostřít diskuse, v níž budu pane Šinágle dávat přednost tím, co zatím nevydal samozřejmě, vašim oprávněným diskusním příspěvkům se nebudu vyhýbat. Tak prosím.
Já budu mluvit krátce a jenom prosím o pochopení, já ve 12 hodin se budu muset rozloučit, jak bude debata v jakémkoliv stavu, tak já už se loučím pro jistotu, teď bych se třeba ještě nedostal ke slovu, mám další akce, tak prosím o pochopení. Já bych chtěl poděkovat panu Winklerovi za to, co říkal, než bych se všichni souhlasil, ale myslím si, že on předvedl způsob kultivované diskuze s posloucháním toho, co říká jeho oponent, a myslím si, že taky to mělo být. Opravdu děkuji a poslouchal jsem vás já zase s velkou pozorností a v řadě těch věcí bych s vámi souhlasil, abyste sám správně jmenoval, kdybych s vámi určitě souhlasit nemohl. Já bych možná jenom vysvětlil dvě, tři nedorozumění, která tady mohla vzniknout. Občanská demokratická strana je skutečně na evropské politické úrovni nikoli členem lidové strany evropských lidovců, ale je členem evropských konzervativců a reformistů. Možná to všichni nesledujete, ale tato frakce je poměrně nová. A když vznikala, tak ji zakládala právě Občanská demokratická strana s britskými konzervativci. A všichni se nám smáli. Mě tehdy ne, já jsem nebyl člen strany, ale ODS se všichni smáli. A mně ten krok připadal rozumný z mnoha důvodů. Ta frakce byla malinká a zdálo se, že nic neovlivní. Jak je to dnes? Podívejte se na složení Evropského parlamentu. Frakce evropských konzervativců a reformistů, která združuje strany, které jsou kritické k stávajícímu způsobu evropské integrace, je třetí nejsilnější. Třetí nejsilnější. A to, že jsme se neúčastnili té debaty, kterou tu zmiňoval pan Eichler, to mělo jediný důvod. My prostě nevěříme, že má být nějaký společný kandidát všech národních stran na pozici předsedy Evropské komise. Tak jak tomu věřili socialisté, jak tomu věřili lidovci, jak tomu věřili zelení. Ti tam měli v té debatě svoje kandidáty. Jsme tam záměrně neměli. Ne kvůli marginalizaci, jsme třetí nejsilnější. Ale prostě proto, že tento způsob integrace rozvíjet nechceme. To druhé nedorozumění, to je vysvětlitelné snadno. Já nevěřím v osvícení lidí, pokud jde o chápání politiky. Nebo chápání významu politiky a vlastní angažovanosti. Kdybych tomu věřil, tak bych nedělal po většinu života to, co dělá. Neučil bych lidi o politice. Já jsem politolog. Více než politik, nebo dříve než politik, to je lepší formulace. A vlastně politologie je to, že vysvětlujete politiku a učíte o tom, co to je politika a ukazujete lidem, jak politika funguje. A vlastně v mnoha zemích má politologie tu tradici, že není jenom analýzou, empiricky chladnou analýzou, ale je i vysvětlování toho, jak má politika vypadat. Není náhoda, že celá jedna větev politologie, takzvaná normativní politologie, je právě založena na tom, že vysvětluje, ukazuje lidem, jaká má být dobrá společnost, jak má vypadat stát. Takže já věřím ve vzdělávání, i v politické vzdělávání. A myslím si, že pokud nebudeme, že politika je složitá, že pokud nebudeme lidi vzdělávat v politice, že to dobré určitě nebude, tak to je jenom nedorozumění, tam bychom si určitě rozuměli. To, v čem bychom si určitě nerozuměli, je, že my pravicoví lidé opravdu více věříme lidem, věříme společnosti, věříme ve svobodu a chceme mnohem méně regulovat. Ale určitě bych nesouhlasil s myšlenkou a přitom bych varoval, že to není pravda, že pravice je tu pro bohaté a pro podnikatele a levice je tu pro sociálně slabší vrstvy společnosti. Vždyť to není pravda. A já dokonce, kdybych byl starosta obce a rozhodoval se, jestli ten chodník za veřejné peníze se má postavit k nemocnici nebo k Wolfovému hřišti, tak by o tom neuvažoval ani hodinu. A byl by to pravicový postoj za veřejné peníze k nemocnici, za soukromé peníze ke golfovému hřišti. To je úplně jasné. A v tom přece žádný problém není. Mimochodem, když jsme u toho golfu, tak je zajímavé, že v naší zemi, a s tím já teda jako přední pravicový politik absolutně nesouhlasím, se z evropských prostředků stavěla golfová hřiště. Z dotací, které šly z Evropy na úplně jiné účely, se stavěla golfová hřiště. Z veřejných peněz. A kdo ty dotace dával? Mnohde vedení krajů, které je v rukách socialistů spolu s komunisty. Takže až se budeme bavit o golfu jako symbolu toho odporného pravicového politika, tak se podívejte, kdo ten golf z veřejných prostředků financuje. Teď jste si doufám všimli, že jsem přešel z pozice akademika do pozice politika a v té věci budete mluvit skoro pořád.
Než dám slovo k další diskusi, chtěl bych trochu tu diskusi i obrátit tam u všech tří zatím přednášejících. Jsem mluvil o tom, jak ty strany by mohly získávat další členy, aby měly jaksi silnější legitimitu. Můj postřeh osobní také jako straníka KDU-ČSL je takový, že je plno lidí, kteří se angažují v těch parciálních občanských aktivitách a iniciativách na místní úrovni, ale je pro ně obtížné překročit, jsou to hominé z politicí, jako velmi metodicky povládají naprosto tu politiku, ale jenom pokud je o ten zájem, který není jejich parciálním soukromým zájmem, je to veřejný zájem, ale je parciální a lokální. Na tohleto bych možná chtěl slyšet alespoň trochu nějaký náznak, jak to dělat. A většinou to jsou lidé, kteří, pokud se to povede, se stanou straníky. Není pravda to, že jedna kategorie lidí, aspoň z mého teda pozorování, že by byla jedna kategorie lidí, kteří by se hlásili do politických stran a nezajímali se o místní záležitosti. A druhá, která by se jako zajímala o místní záležitosti a odmítala by tu, spíše tam jako blok nějaký. Tak tohleto jestli byste mohli, a pak samozřejmě hlašte se do diskuse. Pan Kybal, pak pan Šinátor.
Dobrý den. Jmenuji se Tomáš Kybal, živím se jako překladatel, jsem bývalý diplomat. Já patřím mezi zklamané voliče pravice. A chtěl bych říct, že k té ODS jsem byl zklamán v životě několikrát. To bylo postupně, když odešla ODA, když odešla Unie svobody a naposledy, když ODS vyštípala primátora Kasla. Zdá se mi, že prostě ODS je, nebo byla opravdu stranou takových šmejdů, kteří každého slušného člověka vyštípali, pokud se tam nějaký objevil.
Já myslím, jestli můžu, už jsme tady na to narazili. Mojí úlohou moderátora je moderovat, čili mírně. A slova jako šmejdi a tak dál. Můžeme tomu pokračovat, ale skončíme s tím, co pan Kavichler říkal, že když o tom nebudeme mluvit slušně, tak se začneme mlátit.
Chci říct, že mám hlubokou úctu panu profesorovi k tomu úkolu, který na sebe vzal. Opravdu je to neuvěřitelné, že někdo chce takovouto stranu dál vést a reformovat. A hluboce před ním smekám, samozřejmě, a zapůsobil na mě tady svým projevem velice pozitivně. Já sám jsem do politiky nikdy nechtěl. Michal Žantovský, když si můj kamarád mi říkal, když bude všichni stát v offsideu, no tak to nikam nepovede. Já jsem tenkrát více věřil tomu havlovskému pojetí nepolitické politiky. Ale Postupně, když jsem viděl, jak z ODS odcházejí ty nejlepší, nejpoctivější lidé, tak jsem si říkal, dobře jsem udělal nakonec. Zkrátka, je to tak, že dneska není zde, podle mého názoru, pravicová strana, ke které by se člověk mohl obrátit. Dalším, pro mě naprosto zásadním, to je možná ještě zásadnější.
Zkuste už stručně, prosím.
Ano, ještě zásadnějším problémem je evropské zaměření. To je ještě zásadnější než všechno ostatní. A já jsem se domníval, že nové vedení ODS upustí od toho klausovského záškodnického postoje. Bohužel vidím, že to tak není, ten tam reprezentuje do dneška pan Zahradil. Čili kdyby se tady, vidím tady teda otevřený prostor pro pravicovou liberální stranu, která by byla proevropská.
Tak děkuju. Pana Korteho se zeptám, protože už vystupoval, vedle je paní, která nevystupovala. Dáte přednost, dáme.
Ale my jsme si do slova.
Ano, ano, ale taky řekl jsem, že teď. Přednostně by měli slovo ti, co ještě nemluvili, vy už jste oba mluvili. Tak
já jsem ještě nemluvil, já jsem moderoval.
Mluvil. Prosím.
Vás neuslyšíme, paní,
pojďte dopředu, prosím.
A paní už dojde.
Dobrý den, jsem Žiláková Petřková. Mě vyprovokal pan Michael, protože to byl takový návod na to, jak populisticky řídit partaje s tím, že se dělá průzkum agenturami a že se mohl taky zeptat těch voličů přímo v těch okresech. Já si myslím, že se vůbec ani nemusel ptát, protože tam by byla odpověď chleb a hry, že to tak jako asi by tak ta většina té populace chtěla, myslím, voličů té strany. Já si myslím, že politik hlavně má mluvit pravdu. Kdyby Winston Churchill v roce 1939 slíbil Britům, že zatančí mírový taneček s Hitlerem, takže by se jim to třeba bylo líbilo. On jim slíbil krev, pot a slzy. Takže já si myslím, že hlavně je ta pravda. A k tomu mám druhou poznámku k vám. Víte, já si myslím, že já jsem politický člověk, ale v žádné partaji jsem nikdy nebyla, nikdy nebudu. A v tom roce 90 jsme říkali s Ivanem Dejmalem a s Josefem Babrouškem. Myslí globálně, jednej lokálně. Takže...
Pan Korte, pak pan Vyleděl.
Já budu velmi stručný, chci pouze reagovat na ten poslední bod z referátu pana Krejkara, že stát, národní stát má titěrné možnosti realizovat nějakou svou vlastní politiku. Říkám to správně. Já si nemyslím, že na vině jsou nějaké nadnárodní korporace. Na vině je sociální, přebouřený sociální stát. Rozpočet České republiky dává 85% výdajů na mandat, takzvané mandatorní výdaje, což jsou kromě důchodů, sociální dávky a tak dále. Pouhých 15% má vláda k dispozici na realizaci své politiky. 15% na všechno. Školství, zdravotnictví, obrana, vnitřní bezpečnost, všechno. A to je prostě ta hranice, o které jsem mluvil, to je problém našeho civilizačního okruhu, když jsem říkal, že ta demokracie se odstala na hraně. okamžiku, kdy více než 50% bude závislých na tom příjmu ze státního rozpočtu na těch dávkách, tak už žádné další volby být nemusí.
Děkuju. Prosím stručně, dáme ještě přednost pan Šňák, opravdu paní Vyletělově. Už tady můžete dostat. Děkuju. Vlastně tím, že jsem dostal ten mikrofon do ruky, tak se splnilo to přání, které jsem tu chtěl vyslavit. Tady bylo dlouhá léta zvykem, že mikrofon putoval od tazatele k tazateli. A tazatel, pokud tedy nepřeháněl, tak řekl jednu větu, která byla otázkou. Ty věty se nějak u vašeho pultu schromáždili a pak ten dotyčný, na jehož přednášky se to týkalo, na to odpověď.
Učíme se běžně, prosím, pro ty věci.
Já nemám dotaz, já jsem chtěl jenom tohleto doporučit, protože se mi zdá možná, že jsem sám v tom názoru, že tady se uchylujeme k politickým projevům a k nějak k bilancování politiky a to tu nikdy nebylo tohleto. A tedy já vlastně jsem nic jiného nechtěl říct, ale možná, že ještě v průběhu se na něco tedy povím, ale velice bych se přimlouval za to kolování toho mikrofonu. Dobře, děkuji pěkně.
Oh, konečně.
Dobrý den, ještě se omlouvám všem, když jsem se dotkl svojí nekultivovaností. Jak jsem zapomněl říct, že jsem švýcarským občanem, takže o demokracii něco vím. A ozvu se kdykoliv, ať je to na obci nebo na ministerstvu, když mám pocit, že se děje něco, co je v rozporu s demokracií. Takže zkouvá možná nekultivovaně, ale v zájmu kultivovanosti. Jenom stručně, já bych mohl mluvit hodiny, ale krátce k tomu našemu tématu. Potřebujeme politiky, jak to vlastně bylo, jak to máme na druhou stranu. Kde se rodí politika? To už věděl Karel Havlíček Borovský. Vy to nevíte? Na obci. Základem všeho je komunální politika. A řekl to krásně ve svém citátu, který stále platí. Na světě jsou pouze dvě politické strany. Nevíte? Slušní a neslušní občané. A jak je poznáte? Taky nevíte? Podle jejich vztahu ke školství a vzdělání. Já doplním kultura a osobní přírod. A co se týče problému naší politické scény, problém je, že politické strany nemají reprezentanty, který by měli důvěru voličů. Jestliže takový volební systém, kdy občan volí stranu a ta si tam dosadí takový vylup, jako je VEM a podobně, tak se nedivte, že politické strany nemají důvěru. Kdo pak by v přímé volbách zvolil nějakého kolibříka VEMa, když ho zná celá republika. To je vyložený výsměch naší zemi a já se obávám, že za těch 25 let, kdy tady jsou v podstatě stále stejní politici, že se tu vytvořilo jedno velké bratrstvo, který velmi dobře ví, co dělá v pozadí, ale na veřejnosti hraje hru, jaký jsou tu politici, slušní a demokratici. Jenom krátkou myšlenku, jsem Švýcar. Když se dáme švýcarské zákony, nebude to švýcarská demokracie. Víte proč? Protože nebudou Švýcaři. Já když jsem tam prvně přišel v roce 82 do exilu, do migrace, hodně se pracovat s dětma. A jedno bylo nějaká velký neštěstí a malá holčička z sousedství ke mně přišla, 6 let a říkala mi, Honzo, už jsi taky přispěl na neštěstí po zemětřesení. Já jsem dneska rozbila kasničku a odnesla jsem svý franky na poštu. Tady začíná demokracie. Proto nejradši pracuji s dětmi na letních táborech, dneska už 16. rokem, a tam to přesně vidím. Jak jsou oběti systému, které vyrůstají, přejímají nenormální jako normální zvyky. Já tam zavedu přímo demokracii, i já jsem dětma trestám, všem, co bylo špatně, ale respektují mě a vidím, jak rádi přejímají něco, co je normální a jak jsou deformovaní v tím, čem žijeme. Takže výzva na naše politiky je, aby změnili volební zákon. A pak se možná bude měnit, jak se všechno rychle změní. Bez změny volebního zákona, zapomeňte, budeme zase velmi rychle na východě. Já jsme nikdy nepřestali být. A doporučuji film Díra Hanžovi o našem charakteru. Jo, mimochodem, minulý týden se podal návrh panu ministrovi Nezbínovi, aby uznal jako Rumunsko, Maďarsko a Německo památný den vyhnání českých Němců. Žili tady o 8. století, naučili nás práci, hudbě, řemeslu z jejich hlav pochází 9 osvětlů do více. My jsme vyhnali Mošek, připravili minimálně 170 tisíc zahynulo, včetně 3300 dětských měst, osad a obcí. Ptejte se, kdo by rodiče Karla IV. A kolik z 27 českých pán bylo německého původu? Děkuji vám.
Pan předseda Fiala se chce rozloučit, tak jenom kratičce stručně a hned potom vy.
Já bych se rozloučil, kdybyste ještě mě věnovali 2-3 minuty, abych jenom přece na něco reagoval, a to pryč, slibuji, už mě tady dnes neuvidíte. Já k tomu, co říkal pan bývalý diplomat, že máme záškodnický postoj k Evropské unii, já bych to opravil. To není záškodnický postoj, ale to je postoj, který se dlouhodobě ukazuje jako bohužel správný. A řada těch věcí je k nalezení v mých knihách, to není postoj Občanské demokratické strany, jenom ale je to třeba i můj odborný názor. Kdybych to měl říct do jedné věty, tak to není postoj protievropský, a dokonce ani ne proti Evropské unii, to v žádném případě ne. Ale je to postoj proti bruselským, proti některým aspektům politické integrace a způsobu, jakým probíhá. A to proto, jaké to má výsledky. A ty výsledky jsou stále větší odcizení evropských občanů vůči myšlence evropské integrace. Způsob integrace pohřbívá samou myšlenku evropského sjednocení. Jinak já uznávám, že tu je vždycky prostor pro nějakou stranu. Já bych vás jenom prosil, přemýšlejte nad tím, co jsem říkal. Zkuste nezakládat novou pravicovou stranu. Zkuste se přiklonit nějaké z těch, které tu už jsou. Je to třeba jedna, která teďka vypadá, že bude hrozně dobrá. A tu byste mohli klidně volit. K tomu, co říkal pan Korte, tak bych, já bych to zkušeně podtrhl, protože národní stát, evropský národní stát, je čím dál větším přerozdělovačem stále většího množství peněz, které zpravidla jsou obarveny, takže jsou to buď to mandatorní výdaje nebo kvazimandatorní výdaje, tak vlastně ztrácí možnost opravdu účinně politiku utvářet a ztrácí určitý prostor svobody. Na druhé straně ale platí také to, co říkal pan Eichler, možná ne tak silné míře, ale to, že zde existují v určitých rozvíjejících se odvětvích obrovské nadnárodní korporace, které mají v podstatě monopolní postavení na trhu, to je věc, která ani přesvědčeného stoupence kapitalismu a liberálního trhu nemůže úplně nechávat chladným, a vliv na národní politiky to v jistém smyslu má také. Ale nezapomeňme, že to hlavní, proč národní politika nemůže dostatečně utvářet politiku, je právě integrace. To, že jsme předali obrovské množství pravomocí někam jinam a odtud se určuje agenda, kterou potom rozhodujeme na národní úrovni. A poslední poznámka panu Šináglovi. Já teda v žádném bratrstvu politiku nejsem. Já jsem člověk, který se pohybuje, říkám za sebe, který se pohybuje mezi lidmi, mezi svými spoluobčany, ve své obci, mezi svými studenty, a pro sebe a pro ně se snažím dělat politiku a nemíním se nechat zatlačit do té ostrakizované pozice politika. To je prostě strašnou chybu této společnosti, že si vůbec nevážím politiku. Všichni jsou a priori podezřelí, všechny jsme někam odsunuli. To je prostě obrovská chyba, ne těch politiků, ti to přežijí, ti jsou v klidu. Je to chyba nás, neostrakizujme politiku. Já jsem jeden z vás, úplně normální člověk. Dokonce si myslím, že bych se s vámi s mojimi mohl měřit i přímo ve spoustě dalších věcí. Já jsem jeden z vás. Já jenom chci žít ve společnosti, která je slušná a dobrá, a proto se veřejně angažuji. A vyzývám k tomu i ostatní, nemusí to být zrovna v politické straně, nemusí to být zrovna předseda politické strany, ale pokud se nebudeme veřejně angažovat, věřte mně, tak to prostě špatně dopadne. A rozloučím se s vámi konstatováním, že ještě jednou děkuji za pozvání, že se mně moc líbila diskuze, aspoň většina jejich aspektů. A že mě vlastně hrozně potěšilo, že i když to vůbec nebylo žádné téma, tak podstatná část těch dvou hodin, co tu jsem, se týkala Občanské demokratické strany. Ona vám leží v hlavách. Vy vlastně chcete, Vy chcete, aby se mě to povedlo, aby ODS byla dobrá. A já vám slibuji, že se to povede a že ODS dobrá bude a že se to bude nejsilnější pravicová strana v této zemi. Mějte se hezky.
Některá zbožná přání se občas splní a tak předám slovo tam dáma, ano.
Já jsem nikdo se toho vyměnil nechtěla, ale vzhledem k tomu, že jsem mi občas vlážil krev, především teda možná z pana Žináka, chci říct, že já nejsem švýcarský občan, já jsem Češka a jsem 14 let ODSák taky, jo? Takže prostě i to, že teda tady slyším neustále tyhle ty nepředstavitelný BM, Pavel BM na Praze 6 neznamená už vůbec nic a nikdy ani znamenat už příště nebude. A to je prostě, to je výhoda nebo prostě základ politické strany, že prostě politická strana, jestliže někdo udělá chybu, tak je prostě odstraněn. Kdokoliv v ODS udělá chybu, tak už neexistuje a v politice prostě nemá co dělat. Takže to je jako myslet si, že, teda, že politici nebo politická strana je prostě k ničemu, jo? Že prostě tady vlastně jenom kazí vzduch, jestli tady někdo kazí vzduch, tak prostě souhlasím naprosto s Monikou Elšíkovou, že jestli tady někdo kazí vzduch a pane Šináku, vy jste myslím měl naletěl na nebo taky, tak to je Andrej Babiš. Protože prostě ten člověk se 17 STBákama kolem sebe, vy, který si teda jako myslíte, kdo ví, jaký jste disident a hrdina, tak se klidně prostě jdete do náruče někoho, kdo prostě STBák na první.
Pane moderátore, tady se napadají lidi, ne názory. Měl byste umravnit tu paní, ano? Nebo mi dá prostor, aby se bránil?
Já se nenechám možná vámi, pane Žináka, příliš vychovávat, protože ano, vyzývám jako moderátor, jako ten, kdo má mírnit, to je jediný pravý význam toho slova, abychom opravdu se vzdalovali těch osobních a přemýšleli o tom podstatném a věcně. Takže já se chci zeptat, jestli chce pan Eichler nějak reagovat na tu diskusi a předpokládám, že poté bychom už taky tady nepadlo poděkování na začátku všem. Přispěli tedy pro mě tím, kdo to připravoval, tak prosím.
Přičiním jenom dvě poznámky. K panu Kortemu poznámku politickou, samozřejmě největší objem sociálních výdajů státu jsou důchody a pokud byste kdokoliv chtěl napravit státní rozpočet, tak důchody jsou jediná věc, na které můžete reálně ušetřit. Všechny ty další částky jsou malinkaté v poměru ke státnímu rozpočtu. Ale to je jediná věc. Druhá věc je k tomu životu politické strany. Prostě problém je, že potřebujete udržet lidi v politické straně ve chvíli, kdy nemohou díky té politické straně získat funkci. To znamená, musím zůstat v politické straně členem i ve chvíli, kdy ve své místní organizaci jsem v menšině, kdy stranu řídí druhá skupina, kdy mám 4, 5, 8, 10 let vlastně bez toho výhledu, že bych někdy nějakou funkci získal. A tam platí, že politická strana musí fungovat jako nějaký více či méně přátelský kolektiv, respektive že politická strana musí lidi spojovat ještě něčím jiným, než tím mocenským tahem. Že tah na moc, vůle k moci, to je součást definice politické strany. Ale ve chvíli, kdy já jsem v menšině v rámci té politické strany, kdy už se cítím být příslušníkem, tak potřebuji mít nějaký vztah s těmi lidmi, možnost se s nimi někde setkávat jinde než na volební schůzi a samozřejmě potřebuji tu programovou identifikaci. A z těch pochvál, když bych měl něco pochválit, tak mi se třeba strašně líbil nápad a akce, kterou dělala KDU v Jihlavském pivovaru někdy před 2 měsíci, před 3 měsíci, jako velké setkání lidovců v Jihlavském pivovaru, kde vlastně máte možnost zažít, že ta strana jako skupina lidí existuje a tam bylo mnoho lidí podle toho, co přišlo tiskovou zprávu, tam nebyl, ale tiskovou zprávu, udělal nějaké fotografie a to je jeden z typů aktivit, které vlastně může politická strana dělat taky a dávat najevo, čím je a pomáhat ty lidi udržet i ve chvíli, kdy nemají nárok na moc. Jeden z velkých problémů sociální demokracie, poslední věta, je, že sociální demokracie je průtokový ohřívač na členy. Sociální demokracie od roku 90 prošlo přes 100 000 lidí, ta strana má stále 22 000 členů. Já si myslím, že u ostatních politických stran to vlastně bude tak či onak podobně, že vlastně velký problém je, když už někdo přijde, je ochoten se tou politikou uštinit, tak pak nevydrží vlastně život v té politické struktuře, protože ona není komfortní, není vstřícná, je tam vlastně příliš té moci a málo aktivit mimo tu snahu o to, tu moc dosáhnout. Já každopádně děkuju za pozvání a za všechny příspěvky v debatě a tak ještě nějakou chvíli budu, tak můžeme třeba v té debatě ještě pokračovat. Díky za pozvání a za organizaci toho setkání.
Já než předám slovo panu Převorovi, tak poděkuju všem, kdo vystupovali, jak už jako přednášející, jak už jako diskutující v první polovině našeho setkání. Pak chci upozornit, že na toto téma ještě těsně naváže víceméně referát Vladimíra Hanáčka ve 2 hodiny, když začneme, který se bude zabývat jako politolog. Myslím, že projev bude, řekněme, vyzněním podobný jako projev Patrika Eichlera, že to zamýšlení bude zobecňovat. Téma členských stran, volebních stran a právě i to téma těch šancí na participaci v životě politické strany. Chci poděkovat, a mělo to zaznít na začátku, oběma nadacím, za prvé společenství Ackermann-Gemeinde, které přispělo k vykonání tohoto programu, a pak také nadací Hanse Zeidel Stiftung. Děkuji taky srdečně, a nevím, jestli tady je zástupce katolického týdeníku, který nám vlastně před týdnem poskytl prostor v perspektivách v příloze, abychom mohli prezentovat tady to. Očekávali jsme, že nebude tak klidné jako v předchozích letech to setkání, že to téma je takové, jaké je, a tak předávám.
Já bych chtěl vysvětlit, proč dnes máme tady více aparatury. To proto, aby se nemuselo pracovat v neděli. V pondělí a v úterý zde když proběhne zvláštní setkání, seminář o otázkách sociální nauky církve v Latinské Americe a ve střední Evropě. Je to pod záštitou pana arcibiskupa kardinála Ruky a latinskoamerické konference, nebo konkrétně předsedy episkopátu z Peru. A byl tady zajímavý hosté i ze zahraničí. A odpověděl jsem za vás, kteří tady jste za upozvonu, že nám nebudou vadit ty bedny vzadu a že můžeme využít tím i tu jejich techniku, aby to už bylo předpřipraveno, tak jenom na malé vysvětlení. Občas uslyšíte dunění zvenku, i tam se rodí politika, to je obecní pozemek zatím a ten byl pronajat v Česko-Německé obchodní komoře a ta bude mít oktober fest v září. Takže trošku mi to vždycky připadá jako Zinová revoluce listopadu. Tak to je jenom takové malinké vysvětlení a přeji vám dobrou chuť, příjemnou pohodu v těch dolních prostorách našeho kláštera, kde jako obvykle budete mít připraven oběd. Prosím, už přejdeme do těchto prostor, abychom za hodinu a půl ve 14:45 tady už mohli být pomaličku shromážděni, tak a připraveni, aby nejpozději ve 2 a raději před 2 hodinou jsme pokračovali v diskuzi. Děkuji a přeji dobrou chuť.